Zvoj.
Ovo dosta pompezno zvuči za jedan početak pre početka emisije. Ali, znate šta, svaki interesantan email za mene predstavlja zaista jedan pompezan, jedan vrlo slikovit događaj, pa zbog toga želim ovog puta da nešto tako podelim sa vama. U pitanju je mail koji mi je poslao Dragan, ajde da, nek se zove Dragan. Neću navoditi njegovo pravo ime i prezime jer nemam njegovu autorizaciju. Pa da krenem na čitanje, poštovani Zorane, kaže, dakle, Dragan. Moju, to je vašu omiljenu radioemisiju Zair. Redovno slušam od kada se emitovala na radio 021 ovde, kod nas, u Novom Sadu. Ali mislim da sam je par puta čuo i pre toga na nekim drugim stanicama. Od kada je prestala da se emituje na ovom radiju, prinuđen sam da je slušam preko interneta, što ima svojih dobrih i loših strana. Dobro su što mogu da poslušam i dve odjednom, ako imam vremena, a imam. I zato što nisam propustio nijednu, a loše što ih uglavnom slušam sa dve, tri emisije zakašnjenja, tako da baš nisam u toku sa aktuelnostima. Ono što me privuklo i još uvijek drži vezanim za emisiju je vedri duh same emisije kao i nasmejani glas autora koji se širi etrom. Emisija je odlično koncipirana tako da široki spektar tema koje pokriva budu zanimljivi i razumljivi svima. Muzika jeste aktualna, ali nije baš sasvim po mom ukusu i u to neću da ulazim. Čini mi se da su malo više zastupljene neke teme koje pomalo naginju filozofiji, dok je ranije bilo nešto više aktuelnosti i sveta računara. I to mi nedostaje. Gde je nestao onaj magični svet Spektruma i Komodora, ha? No, sve to daje šarm i raznolikost Zairu. Međutim, glavni razlog zbog koga pišem ovaj mail je jedna pojava koja mi mnogo smeta, a koja ranije nije bilo u emisiji. U pitanju je upliv politike u emisiju. Mislim da joj nije mesto tu, niti bi smelo da bude. Zar je nema dovoljno u svim segmentima života? Zar će optimistički duh emisije zameniti defetizam? Koliko god politika uticala na nas u svakodnevnom životu, moramo je odvojiti od stvari koje volimo ili će nas povući na dno. Jedan optimistični pozdrav od, rekoh, Dragana iz Novog Sada. Dragane, nad vašim rečima treba se zamisliti. Mislim da je sasvim umesno ovo što se navedi kao primetbu na tematski profil emisije. No, ponekad mi se čini da čovjek, bez obzira što se kreće u šarolikom svetu high-tech magija, ne treba baš sasvim da se isključi iz stvarnosti u kojoj živimo. Pa ponekad malo političke aluzije može da deluje okrepljujuće. Međutim, postoji par saradnika Zaira koji su i tekako frustrirani svakodnevicom naše banana države, pa nema šanse da deo te žući ne izbace i kroz svoje tekstove u Zairu. Ali oni to obično urade na izuzetno duhovit i aforističan način koji, moram priznati, mom shvatanju dobro ciljane poruke veoma prija. Zato ih sa zadovoljstvom objavljujem, ali obećavam da ću pažljivije povesti računa o balansu između slatkih i kiselih sadržaja. I na kraju moram tiho da pitam, kakva je to muzika po vašem ukusu? Ah, ta radoznalost. Srećan pozdrav, može i optimističan od mene. A onda, Draganov odgovor na moj odgovor. Da, u pravu ste, Zorane. Politika je tu i nemoguće je pobjeći od nje, ali smatram da se treba malo distancirati od nje i sačuvati zdrav razum ukoliko je to moguće. Jedan od mojih omiljenih priloga u emisiji su vaši razgovori sa doktorom Pantom. Toliko realan, ali pozitivan pogled na život zaista se retko sreće. Postoje ljudi koji su zaista nešto posebno. Da ne menjam muziku, samo da navedem svoj odgovor, odgovoru na odgovor. Drago mi je vaše mišljenje o doktoru Panti, posebno zato što, evo sad će u novembru biti tačno dve godine, ovaj sjajni čovjek i moj prijatelj više nije među živima, ali naravno kao da jeste, što i vaša reakcija nesumnjivo pokazuje. A prisustvo politike u mikrodozama služi tek toliko da u virtualnom zanosu ne zaboravimo gde živimo i kakav bi smo život u stvari hteli.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Vrat, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 716. dovoljno za početak. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Hajte iza čoška u današnjoj emisiji, čekaju nas vesti iz FM neba, one nikada ne umanjuju, pa Exclusive News sa Facebookom koji ispituje psihološki profil svojih korisnika. Da li ćemo uskoro sami sklapati to FM po želji? Nova Vita Fonšetija sa doktorom Vladom Ajdičićem i zajedničkim našim sagovornikom Nedadom Lojporom. Marijana otkriva sve o IT Warsu za 2014. U minijaturama ljudi na Facebooku lažu, tako da nije sve idealno. U Panteonu dr. Predrag Pantelić o samolečenju putem interneta. Dostupno 255.000 aplikacija za Windows Phone. Pa ko to još ne želi, veći iPhone, proradio Google modularni smartphone, slepe osobi 2 godine zatvora zbog hakovanja. Kako Srbije harpuju u raportu Voja Antonića, a onda i mala šetnja kako po Denovom, tako i po Markusovom svetu. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Music!
Tako je!
Hey, brother!
Hey, brother! There's an endless road to rediscover.
Aha, a možemo li da čujemo i...
Best news.
Hvala.
I enjoy working with people.
Hajde stvarno da vidimo šta radi moj i mome srcu drag Windows Phone. O, baš lepo. Dostupno je 255.000 aplikacija za Windows Phone. Broj dostupnih aplikacija je vaša podatak za manje mobilne platforme, gdje Windows Phone još uvijek spada. Prema posljednjim informacijama, Windows Phone Store broji 255.000 dostupnih aplikacija. Dodatno, Microsoftovi predstavnici izjavili su kako se dnevno na prodavnici objavi 500 novih aplikacija, a korisnici svakog dana preuzmu u 10 miliona primjeraka. Broj registrovanih programera za platformu iznosi 510.000. Inače, nije poznato jesu li ubrojani programeri po znacima navoda koji su samo želili da preuzmu Windows Phone 8.1. U posljednjih 6 mjeseci broj onih koji razvijaju aplikacije za moderni Windows porastao je za 45%, a 38% programera u svetu planira razvoj za ovu platformu, navodi iz Microsofta. Kada se sve zajedno baci na gomilu i sabere, na Windows Store i na Windows Phone Store ima preko 400.000 aplikacija, što i nije loše kada se uporedi sa prosječnim brojem stanovnika jednog srednje razvijenog grada na američkom zapadu ili na evropskom zapadnom Balkanu.
Alo,
susene ti u prolazu.
Eto, uvek je lepo sresti Marijanu Anastasijević, koji je inače lider poduhvata zvanog IT Awards. On je već jedan put održan 2013. godine. Trebalo ove godine da se drži, ali eto, zbog određenih objektivnih okolnosti koji ste vi svesni, to je sve zajedno odloženo i to za 22. oktobar, jeseni koja je pred nama. Utoliko i bolje, Marijana.
Pa ja mislim da je uvek neophodno dobijati nagrade i nagrađivati dobre projekte i dobre ideje. Tako samim tim mislim da je IT Awards kao, ajde da kažemo, neki nastavak možda čak IT Globusa, koji nažalost više ne postoji, ni časopis Mikro koji je bio nosilac toga, a ni glavna ličnost koja je ceo projekat nosila, naš dragi kolega Aleksandar Spasić. Nekako je IT Award se naslonio na tu celu priču i krenuo prošle godine sa nagrađivanjem najboljih projekata. Lepo je dobiti nagradu, svi mi volimo da se hvalimo da je neko nas prepoznao kao dobre, kao kvalitetne. I negde na kraju to i jeste neka pohvala za uložen trud, rad, vreme i svoju energiju u nešto što radite.
IT Awards je manifestacija, što bi se reklo, sa ljudskim likom. Dakle, to nisu neke bezlične, samo neke bezlične institucije o kojima ne znamo mnogo, nego su tu i ljudi pojedinci čiju pojavu i prisustvo osjećamo svakodnevno.
Jeste, da, IT Awards nagrađuje, pored naravno firmi i organizacija, nagrađuje i pojedince. I zapravo ono što je dobro, što pojedinac ima mogućnost da se sam predstavi, znači onako kako on doživljava sebe kao ličnost ili svoj projekat koji želi da predstavi, koji je, čiji je on nosilac, i da omogući sudijama, našim renomiranim, koji se nalaze na sajtu IT Awards, koga interesuje, može da pogleda koji su to kvalitetni, eminentni ljudi iz IT-a, da njima ostavi prostora da i oni sagledaju tu celu priču i da ne samo daju neku ocenu, nego da daju svoje komentare. Znači, dragocenost IT Awards je upravo taj benchmark report, čisto srpski rečeno, koji omogućava onome ko se nominovao da vidi kako drugi vide njega lično ili njegov projekat.
Možda neki put malo i problem da nas neko treći primeti, a mi smo recimo svesni svog talenta ili dobre ideje koju imamo. Znači li to da čovjek na IT Awards može i samo inicijativno da se prijavi, odnosno da konkuriše za priznanje?
Da, naravno. Svako ko želi i misli da ima ili dobar projekat, ili da je on ličnost, pošto imamo i kategorije najbolje žene u IT Awardsu, najbolji prodavac, znači pojedinci mogu samostalno da se prijave. Malo možda u Srbiji to deluje ono kao sad ja nisam, ali u stvari ako neko ima kvalitet, zašto bi bio skroman?
Da, sve to može da se uradi, dakle, nominacije kako drugih, tako i samih sebe do septembra meseca.
Jeste, do 1. septembra. 1. septembra se nominacije zaključuju. Već smo više puta spominjali da je to sve online. Samim tim je mnogo možda i lakše da se nominuje nego da morate da skupljate sad neke fajlove, pa neke eksterne diskove, pa ovo, pa ono, medije bilo koje, da to dostavljate negde. Ne, ovde sve online odvijete. Znači, od uploada videa, fotografija, PDF fajlova, prezentacija, i naravno sumirano sve to u jednom kratkom opisu samoga sebe ili svog projekta.
Divna mogućnost da čovjek na taj način bude sam svoj majster, a do tada, eto, imamo vremena do septembra meseca. Marijana Anastasijević, ideni vođa čitave te priče, nam je to potenko ispričala. Još jedino da saznamo ulicu i broj IT Awardsa, pa da krenemo, da nastavimo da se nominujemo.
Ne znam šta je ulica, šta je broj, ali adresa je www.it-awards.org.
Da pomenimo, it-awards.org.
Malo je teško to spelovati, pošto su engleske reči, ali lako će se naći ako ukucate IT Awards 2014 na Google, vrlo lako ćete doći do našeg sajta.
Ko se bavi IT-em, taj zna i engleski. Hvala, Marijana.
Hvala.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zach and Huxley and Ray Huxley. Let's sing it together.
One Direction. Best song ever.
Number one!
DVD. Digitalne vesti dana.
Možda niste znali, ali 35% ljudi želi veći iPhone. A ko ne želi da mu bude veći? Apple postaje kompanija koja sledi trendove, ali sudeći prema reakcijama tržišta, to je u potpunosti očekivan potez. Mnogi naime kupovinu iPhone-a ne uzimaju obzir zbog sićušnog ekrana po današnjim standardima. Prema istraživanju, inače izvršeno na američkom tržištu, dijagonala ekrana jedan je od važnijih faktora pri odabiru novog uređaja. Od 4000 ispitanika, njih 35% je odgovorilo kako su spremni da zamene uređaj s Androidom za iPhone 6 sa većom dijagonalom. Dodatno, što je odlična vest za Apple, kupci su spremni da plate do $100 višu cenu kako bi dobili iPhone sa većim ekranom, što Apple uvek iz prve usvaja. Gotovo polovina ispitanika izjavila je kako u sljedeća 3 mjeseca da planira kupi iPhone, dok Samsungov Galaxy planira da kupi 37% kupaca. Nokia ili Microsoft Mobile, iako sa tek 2,5% udjela među potencijalnim kupcima, nalazi se na visokom 3. mjestu. možete li zamisliti tek s koliko tek procentića učestvuju svi oni ostali.
Evo meni pričam normalni.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Zdravo svima, slušate nove vesti sa FM neba. Regulatorna agencija za komunikacije je na svom sajtu objavila javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa na regionalnim i lokalnim područjima. Tako su za konkurs predložene sljedeće frekvencije i lokacije za emitovanje programa: 91,7 MHz Bor Krivelja, 96,7 MHz Majdanpek Starica, 102,4 MHz Bojnik Streljanik, 107,4 MHz Bosilegrad Krstato Drvo, 90,7.
Vesti sa FM neba.
Odnedavno slušaoci u Evropi mogu slušati prvi program Radio Beograda putem satelita Eutelsat 16A. Otkada je Plus Radio 010 iz Pirota promenio frekvenciju emitovanja programa na 103,3 MHz, signal ove radio stanice moguće je uhvatiti i u nekim delovima Niša, kao i na području Niške banje sa stereo zvukom i RDS-om. Razlog tako dobrog prijema je što već duži vremenski period nema signala radio indeksa na 103,2 MHz sa predajničke lokacije Kopaonik Gobelja. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Scena. Prodavnica mobilnih telefona. Dan. Kupac ulazi. Molim vas, jedan mobilni telefon. Prodavačica. Naravno, šta želite? Kupac. Pa recimo, 5-inčni quad HD ekran, 3 GHz quad core, 4 GB RAM-a, 20 megapiksela kameru, Wi-Fi AC, GPS i BT 4.0 module i bateriju od 3600 mAh. Prodavačica, hoćete li sami da sklapate ili želite mi da vam sklopimo? Evo priča o projektu ARA. ARA naravno nije papagaj, niti zna da govori. Ovo je projekt čiji je pod naslov da nije u pitanju ponovno izmišljanje telefona ili tople vode. By Branko Lukić. Ako ste pomislili da vam prepričavam neki science fiction film, niste u pravu. Ovako Google vidi kupovinu mobilnih telefona u dogledno vreme. Već godinu i nešto. Google radi na razvoju otvorene hardverske platforme, a u cilju kreiranja kompletno modularnog mobilnog telefona. Ako mi dalje nije najjasnije, ne brinite. Mnogi ljudi iz branše sumnjičo vrte glavom na ovu novu Googleovu ideju. Ideja o telefonu otvorene hardverske platforme nije nova, ali su studije do sada pokazivale da je tako nešto veoma teško izvesti, a da je kostur koji treba da nosi ceo telefon nemoguće napraviti. Ideja je u principu jednostavna. Kupac bi kupovao kostur određene veličine, a na njega bi sa jedne strane stavio modul sa ekranom i još jedan dodatni modul sa prednjom kamerom i hardverskim tasterima, dok bi se sa zadnje strane kostura nalazio ostatak hardvera u drugim modulima. Procesori, memorija, Wi-Fi, kamera, baterija. Kupac bi sam kupovao module koji njega interesuju, a potom bi ih sve instalirao na kostur i to je to. To je obično deli činjenica da Google pokušava da se ponaša kao Apple svojevremeno. Jobsova teorija da on kreira i proizvod i želju kod ljudi da to koriste. Google već ima popriličan problem sa Glass projektom, pa ni posle 2 godine inovativne naučari se nisu našli na policama prodavnica. Jednostavno, Google nije Apple, niti Google ima nekog harizmatičnog vođu kao što bio Jobs. U svetu činjenice da se Google nije ni malo snašao sa Motorola kompanijom, šta više, pomalo nerezonski zvuči da oni dalje žele da se probiju i kao hardverska kompanija. Ko zna, možda će baš projekat ARA u stvari biti Googlov iPod. Ono što je moguće je da će se naći neko međurešenje. Naime, otvorena arhitektura u vidu PC-a jeste u lošoj situaciji, ali daleko od toga da je sama ideja otvorene arhitekture loša i zastarela. U današnje vreme smanjivanja troškova svuda, otvorena arhitektura nudi poprilične uštede. Možda će baš ovaj projekat ARA dovesti do određenih standardizacija kod samih proizvođača, pa će se daljim razvojem ideje modularnog telefona doći do jednog sasvim novog rešenja koje bi imalo realne šanse za uspeh. Ovo je zaista interesanta varijanta da vi možete, ovo je zaista interesanta ideja u stvari, da vi možete sebi da sklapate telefon po želji i da ga dizajnirate onako kako vama odgovara. Ja bih volio da ta ideja opstane. Malo skeptičan pristup Branka Lukića svemu je i razumljiv, ali kad u pitanju dilema ponovno izmišljanje telefona ili tople vode, onda je zaista sve razumljivo. Hvala Branku koji je ovo napisao za vas i za čitaoce magazina Digital.
Halo?
Je li on tu?
Najlepša pesma iz 14 zaista godina.
Chicago.
The seeds are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Everything will be better in Chicago.
Sve o medicini i oko medicine, ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantevića i sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankoj liniji između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Pa kako možete na semaforu dok čekate zeleno da slušate nešto drugo osim ovoga? Rolling Stonesi, She's a Rainbow. I mi smo došli do kraja ove pesmice, ostaje samo 10 sekundi, a to baš prema večnosti nije bog zna koliko. I zato hvala Miku Džegaru, prijateljima, na divnom doživljaju ovoga jutra, a i doktoru Panti na izboru.
She's like a rainbow.
Eto tako. Mi ostavimo i dalje u našem Panteonu. Hvala Rolling Stonesima. E, doktoru Panteliću, konačno ona tema o lečenju preko interneta. Sve nas mrzi da sedimo u domovima zdravlja, čekamo u onim znojnim čekaonicama, da budemo 15. po redu, da gubimo pola radnog vremena, čekajući da budemo primljeni kod doktora, a onda da nas za 5 minuta ispraši. Zavisi, neću da grešne duše, ima sjajnih doktora koji baš i ne rade tako, iz svoje ordinacije. Nego tražimo lek za svoju boljku surfujući. Da li je to dobro?
Apsolutno je dobro, ali ne treba u to verovati slepo i ne treba se lečiti bez konsultacije sa doktorima. To sam već jedan put dok smo ovde bili rekao. Znači svaki čovjek mora biti do detalja upoznat sa svojom bolešću, jer znanje o sobstvenoj bolesti također pruža i mogućnost i samo lečenja, i samo terapije, i samo odnosa prema i bolesti.
Džole se javlja, mislim...
Moj prijatelj Džole.
Da, ne unosimo, ne izazimo nikakvog bolesnika. Džole, samo stražari na vratima.
Znači, sad dolazimo i na onu drugu uobičajenu temu kod nas. Znači, kupovanje lekova bez recepta, bez znanja doktora, dobijanje lekova od suseda koji imaju neke slične bolesti, pa evo tebi, ovo je meni pomoglo. Pa svaki čovjek je ipak ljudi različit. svako lečenje, evo jutro su viziti dok sam bio, kaže, doktor, ali vi ste jedini koji je rekao da treba ići na kontrole. Ja kažem, izvinite, ne može se tako. Stanje nečijeg organizma, kakav god i koliko god bio star ili mlad, ne može biti hronično ista terapija, jer svaki je lek i otrov. Onda sam dao plastičan primjer, popijte u cugu 10 litara vode, garantovno ćete umreti. Znači, i od vode, opet se vratimo na srednju stazu mudrosti, na sve što radiš, radi umereno, a sve što je neumereno, od alkohola, droge i bilo čega, ne valja.
Ne valja, tako je.
Da ne valja nim dugo živeti u kraju.
Jao, tek je to smor. Ali dok čovjek živi, da lepo proživi. Mada kažu, teško umreti zdrav. Znači, postoji li takav?
Kao što smo malo pre rekli, pošto je tema lečenje preko interneta, apsolutno podržavam da se ljudi informišu, apsolutno podržavam da postoje i emisije i novine o zdravlju, ali ljudi su opsednuti i misle da mogu zameniti ono što se zove odnos lekar-pacijent i čitajući raznorazne kuvarske savete šta da se radi i kako da se radi.
Ali,
pa kad krene po zlu, e onda tek ne valja.
Strašna je stvar što čovjek tu može da pročita i ono što ne bi trebalo da pročita i na kraju postane takav hipohondrik da misli da je obole od najteže i najneizlečivije bolesti na svetu. Zato ja ne volim to ni da čačkam. Mislim, što manje zna, bolje mi je.
Da se razumemo, postoji naša divna hitna pomoć koju zbilja volim da pohvalim i da pozdravim kao nešto što je zbilja kvalitetno. Ali količina ljudi koji zovu i opsedeju je dovela do nečega što apsolutno nije u redu, a to se zove davanje saveta preko telefona da pacijenta nisi ni video. To također može da bude strašno opasno, strašno opasno. Ali pritisnuti silnim zahtevima i prohtevima, ljudi sebično misle da je njihova bolest jedino važna, ne shvataju da u tom istom momentu nekome zbilja neophodna pomoć.
Kada se doktor razboli, zaista, da li ga pregleda drugi doktor ili može sam sebe da pregleda u ogledalu?
Znači ovako, svi mi znamo da su doktori najgori pacijenti. A zašto su najgori pacijenti? Jer najbolje znaju koliko doktori ne znaju.
Kao što su piloti najlošiji putnici.
Ja sam strašno voleo medicinu, dan danas i obožavam, ali kad bi narod shvatio koliko mi nismo napredovali u znanju medicine, pustite priču o visokoj tehnologiji i čudesima. Ali gde god začačkaš duboko, dolaziš na jedan zid neznanja. I zbog toga apsolutno podržavam i tradicionalnu medicinu i u krajnjoj liniji savete suseda i interneta koji ti mogu biti pruženi. Ali kažem, molim da to čim krene na gore, ne idemo suludo da se lečimo, jer često dovode zbilja do smrtnih ishoda, nemanje poverenja u doktore, silno anatemisanje i kritikovanje doktora. Apsolutno sam za stav sledeći, odaberi doktora u koga veruješ, a u struci si pa znaš, i onda njega odaberi, neka te on leči, jer ti ćeš sebe falsifikovano lečiti, podilaziti sebi, umjesto da imaš strogu ruku nekoga koji želi da ti bude terapeut, pogotovo kao kolegi.
I se nadam da će doći ona vremena kada ćemo ponovo imati svoje kućne doktore koji će nam dolaziti u kućne vizite, koji će biti kao članovi naše porodice i kojima ćemo zaista beskrajno verovati.
To je na dalekom štapu za mnogo bogatije zemlje, a verujte, to je prava suština. Neko ko te zna od početka do kraja, znači to su sada prijatelji sa doktorima, koji mogu da imaju taj luksus da imaju svoga privatnog doktora da ga konsultuju za sve i svašta. Bez obzira što su čitali preko interneta.
Interneta, tako je, da. Uvijek ćemo provjeriti kod živog čovjeka.
A naravno.
Tako je. I šta da kažemo, hvala doktoru Predragu Patiliću. Bili smo danas u Panteonu sa njim. A sljedeći put, kad god hoćete.
Hvala što ste pozvali.
Samo se javite. I hvala i na dobrom izboru muzike.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zairovom Panteonu.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Beirut, Santa Fe.
Young, and what of my heart? This
nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija Zakon akcije i reakcije.
Ovo me raduje, a dobro i leži uz temu današnje emisije. Delimično je proradio Google-ov modularni smartphone. Među brojnim novitetima, Google je na I.O. konferenciji u San Francisco predstavio projekt ARA, na kojem rade posljednjih 6 mjeseci. Reč je o prvoj radnoj verziji takozvanog modularnog smartfona koji će moći da se sastavlja od različitih delova. Primjer radi, na vrlo jednostavan način možete da zamenite bateriju ili nadogradite bolju kameru. Paul Ermenko, vođa projekta, na pozornicu konferencije iznao je mobilni telefon, pa se moglo vidjeti kako je zapravo delimično pokrenuo Android operativni sistem, što je naravno veliki korak u napred, ali vidljivo je da je to sve zajedno dosta sporo. Projekt ARA, sivi telefon, sastojeće se od jednostavnog okvira, ekrana, Wi-Fi veze i procesora, a korisnici će moći da sami dizajniraju različite priključke i boje. Također, što je pikanterija više, korisnici bi uskoro trebalo da mogu da sve potrebne delove štampaju s pomoć 3D štampača. Svaki mobilni će imati i kostur i okvir koji će dolaziti u 3 veličine, maloj, srednjoj i naravno velikoj, koji će odgovarati veličinama postojećih modela mobilnih na tržištu. Veći okvir moći će da primi više modula, dok će Google raditi samo osnovu mobilnog, ostale delove proizvodit će druge kompanije. Ermenko je rekao da je glavni izazov bio da se napravi mobilni koji će biti vizualno atraktivan kupcima. Dizajn telefona mora da nadiže viziju kockica koje se slažu jednom s drugu, što ljudi obično povezuju s pojmom modularnosti, rekao je. I upravo je, Google zajedno sa New Designom radi na projektu. Također, Ermenko najavio da će ponuditi $100,000 onome ko najlepše izdizajnira module za ovaj pametni telefon. Inicijalno, projekt ARA razvijala je Motorola. Google je kasnije kupio Motorola, a ubrzo je prodao Lenovo, ali projekat ARA je, naravno, zadržao. A sa njom i čitavu ovu Lego kockice ideju.
Svašta.
Minijature. Evo sad jedne male Facebook minijature. Znajte da ljudi na Facebooku lažu i nije sve tako idealno kako bi oni želi da vam predstave svoje živote. Facebook životi drugih gotovo uvek deluju zanimljivije od vaših, a često vam se učini da se cijel svet zabavlja bolje i više od vas. Nezaboravne avanture, strastvene romanse i zanimljivi poslovi, sve su to razlozi zbog kojih se ponekad osjećate loše. Međutim, tuđi životi nisu toliko zanimljiviji od vašeg, barem ne onoliko koliko Facebook zid daje da se nasluti, a video Hightone Brothers to pokušava da dodatno naglasi i da vam dadu znanja da ne morate da budete nezadovoljni svojom dosadnjikavom svakodnevicom. Ukratko, Facebook je igralište za one narcisoidnije među nama, a na zidovima najčešće završava samo ono najbolje, najsmešnije i najšarmantnije iz naših života, dok se sivilo gura po tepih. Živite svoj život, usredsredite se na stvarnost i bit ćete srećni. A new song,
a new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Will I am with Connie Wise. It's my birthday.
It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy.
Je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi je onda pitanje koliko je on inteligentan ili nije.
Dva sjajna i zanimljiva čovjeka. Jedan je praktičar, drugi je naučnik. Jedan se preziva Lodpur, drugi se preziva Ajdačić. Jednog prepoznajete kroz vitafon, a drugog kroz nuklearnu fiziku. Kako izgleda kada se te dve stvari i ta dva čovjeka spoje? Evo nove priče o vitafonu.
Naime,
jel svejedno gde ćemo vitofon da prislovimo, odnosno ove, kako se zovu, senzore, jel, koji se dobiju iz vitofon, aplikatore, da. Svejedno gde ćemo staviti, na glavu, uz vrat.
Da vam kažem, vi praktično možete, pošto vitofon ima sistemski efekt, kako smo rekli, znači on daje jednu energiju organizma, organizmu koji organizam sam prepoznaje i on je usmjerava tamo gdje je ona najpotrebnija. Znači, zbog toga što, to što ste vi rekli, praktično je svejedno gdje ćete staviti aplikatore, ali bilo bi bolje da stavljate na određena mjesta tako kako je tamo u šemi naznačeno, jer će tada biti najbrži efekat. Zašto sad recimo da organizam preusmjerava sa vaših noga na bubrege, ako je potrebno bubrezima? Znači, zato mi imamo tamo u šemi uvek prvo se radi na bubrezima, zato što znamo da su bubrezi ti, ja bih nazvao čistačima, znači celog sistema koji moraju da ubrzano počnu da čiste i oni će, ukoliko mi sad počnemo da recimo dodajemo na druge delove tela, ipak prvo morate pojačati funkciju bubrega da bi on mogao primiti povećanu koncentraciju tih produkata metabolizma, otpada i tako dalje. Znači prvo povećati njihovu funkciju, a poslije toga znači ići raditi na nozi, na ruci, na kičmi i tako dalje lokalno. Ovo što ste rekli ima sistemski efekt, tačno, možete ga staviti gdje god hoćete, nećete pogrešiti, ali bi bilo bolje i brže bi djelovalo ako bi ga stavili na određena mjesta kako je to u ovim šemama dato.
I rekli ste za to postoje šeme i treba krenuti od bubrega. A onda?
A poslije toga, znači, na lokalna mjesta, tamo gdje vas boli, obavezno se stavlja i na kičmu, jer iz kičme izlaze korenovi nervi, su u kičmu, znači koji nervi koji inervišu svaki organ. Da bi vi poboljšali funkciju određenog organa, morate raditi na tom programatoru, znači na kičmi. Morate prvo, možda je tamo neki problem, taj nerv, znači koji nerviše organ, možda je on u nekom zastoju, znači, i njemu treba ponekad samo malo dodati da on, da kažem, tu svoju provodljivost pojača ili normalizuje i organ će početi normalno da radi. Znači, obavezno ide bubrezi, kičma, a poslije lokalno tamo gdje vas boli, gdje je problem i tako da.
I koliko jedna seansa treba da traje?
Otprilike oko 20 minuta traje jedna seansa, iz početka do pola sata, a poslije kad vi se malo uhodate i tako dalje, ona možda traje do sat vremena.
U pitanju su zvučni talasi od 20 do 18.000 herca. Da li to pravi buku u kući?
Pa da vam kažem, kad su u pitanju zvuk, zvučne mikrovibracije i tako dalje, ja bih najviše volio kad bi o tome nešto rekao naš
fizičar, jedan
fizičar koji bi bio najpozvaniji naš, znači dragi gost koji je već dugo vremena i korisnik vitofona, znači tako, evo, bi njega najbolje zamolili da on kaže šta su to zvučni talasi, kako to može da deluje na organizam i tako dalje.
Svakako, radi se o profesoru doktoru Vladimiru Ajdačiću, ali pre toga da čujemo mi pronalazača, kako da kažem, tvorca vitofona. Dakle, da budem jasniji, da čujemo što kaže sam profesor Fjodorov za vreme gostovanja u emisiji Agape, mog kolege Aleksandra Gajšeka.
Vi kažete da upravo te umrle ćelije su veoma plodno tlo, odnosno predstavljaju neku vrstu hrane za bakterije i viruse i da tako nastaju onda infekcije i bolesti.
Da, u organizmu čovjeka prisustuje svijeda kakojto količstvo.
Da, u organizmu čovjeka uvek je prisutan određen broj oštećenih ćelija. Međutim, zdrave ćelije imaju svoj imunitet i zato se ne širi infekcija u organizmu. Zdrava ćelija predstavlja osnovu imuniteta. Zato kad dolaze do pada imuniteta, to znači da je u određenom mjestu u organizmu povećao broj oštećenih ili umrlih ćelija.
Možete li nam reći zašto naše ćelije odumiru i kako napraviti neko savršeno unutrašnje stanje da ih sačuvamo u zdravom stanju?
To je osnovna problema.
To je glavni problem. Ukoliko uspemo u tome, onda će ljudski život trajati mnogo duže. Mi ćemo biti jači, bez oboljenja. Međutim, nažalost, ima dosta faktora koji utiču na čovjeka i utiču i na ćelije. I nikad nemamo situaciju da su sve ćelije zdrave. Ali možemo da smanjimo broj oštećenih ćelija ukoliko koristimo takozvani resursni pristup našem zdravlju.
Kako se koristi taj resursni pristup našem zdravlju?
Nužno pomenuti što
i ovdje treba da razumemo da kad ćelija odumire, ona ostaje u tkivu. I niko, nijedna više ćelija, samo imuna ćelija može da vidi tu umrlu, oštećenu ćeliju organizmu. Koliko ćelija našeg imuniteta prepoznaju u tkivu oštećenu ćeliju, samo oni mogu da uklone takvu štetnu ćeliju za organizam. To je i glavni zadatak imuniteta, da bi imuna ćelija prepoznala bolesnu, u stvari preko krvnog toka došla do tog mesta i uradila svoj posao, za to je organizmu potrebno dosta energije i resursa. Organizam dobije energiju iz mišića i njihovog opterećenja. Kad jačamo mišićne ćelije i njihovu energiju, na taj način možemo da pojačamo i imunitet.
Bio ovo profesor Fjodorov, nastavimo priču sa dr. Vladom Ajdečićem i vitofonomcem Nedadom Lojpurom. Dr. Vladimir Ajdečić.
Zašto postoji ta ortodoksni otpor prema vitafonu? To nije samo prema vitafonu. Lekari su tipično skloni da samo ono što je drugi neki dokazao i pokazao koriste, boje se svakog eksperimenta da ne budu ismeni, da ne budu proganjeni. Razume se, tu stoji i velika farmaceutska industrija koja ne gleda da li neki farmaceutski proizvod samo pomaže ili pomaže i odmaže. Što vrlo često zbog kompleksnosti čovjekovog bića, organizma, veliki broj zato i stoji, veliki broj može da nanese štetu, zato stoji, konsultite vašeg lekara ili pitajte farmaceuta. Kod vitafona nema toga, konsultujte vašeg lekara i pitajte farmaceuta, dosta da otvorite knjigu. Vitafon još nikome nije naneo štetu, jer on radi na elementarnim osnovnim principima, a to je poboljšanje protočnosti krvi i izbacivanja limfe. Sad, kada vi tražite neku dozvolu, pojavljuje se administracija koja vodi računa o tome da najveće prihode te u domenu zdravstva dobija od stranih kompanija, od stranih firmi koje su dužne, razume se, da pribave sve dokaze, pa ti dokazi su na 50-60 hiljada uzoraka pacijenata i navodno nama totalno nedostupni, što nije istina. Evo, u slučaju vitafona nije nam ništa to potrebno nego jedan oksimetar koji ne košta više od recimo 50 evra ili može da se i napravi kao i sam vitafon što može da se napravi. Prema tome, interes farmaceutske industrije koji je često povezan sa negativnim efektima farmaceutskih produkata i to se vremenom stalno pokazuje i lekovi se zato stalno inoviraju i menjaju, a vitafon ne mora da se menja. Oni su ti koji drže zid jedan bedem, pa se i ljudi od znanja i možda i želje da upuste u to ne upuštaju jer ne ilaze na otpor administracije. Znači, jedna rigidnost, jedan nedostatak za eksperiment, za ono što je i priroda pravi eksperimente. Mislim da sledimo sa prirodom pa da idemo tim putem, da nalazimo nova rješenja, a ne da tražimo da neko drugi nađe i da nam da papir, da time u stvari stiče prioritet i zakonito pravo na isključivo mišljenje.
Da nema birokratije, ne bi bilo ni ove vrste moderne inkvizicije.
Bila je ovo još jedna obavezna, neobavezna, ali svakako vitalna priča o vitofonu. Zahvaljujem mojim nevjerojatno zanimljivim sagovornicima, gospodinu Lojpuru i doktoru Vladimiru Ajdačiću. A između njih dvojice, umjesto znaka jednakosti, i dalje stoji vitafon.
Oh, it was very exclusive.
Music!
Liar. Come home just like you should. These days are just no good. And it feels like a lifetime. War to realize it's just a compromise. In the scene forgotten my line. There's more than I could share.
Oh my.
Marko Herman, publicista.
Recimo da sam se godinama plašio komunikacije i toga da ću lupiti glupost u društvu. I onda sam počeo da lupam gluposti namjerno da bih prevazišao to. I dalje meni ponekad nezgodno da uđem u komunikaciju s nekim koga prvi put vidim, koga upoznajem to, ali trudim se da budem opušten i mislim da taj cyber deo upoznavanja mnogo pomaže.
Zatim akcije i reakcije. Wanted. Lightning. You're in control, pressing pause on my heartbeat. Someone stole all the air, so I can't speak now. I know the chase is on. I feel as though my time has come. I'm back in time, first time. Oh, oh.
Exclusivnews.rs u Zajrovom ogledalu.
Da, Exclusive News. Nije ekskluzivnije, a boga mi ni kraće. Telenor širi svoju 3G mrežu nakon primjene tehnološke neutralnosti. Rusija gradi Baikal procesor da zameni AMD Intel čipove. Počelo prijavljivanje za Microsoft Synergiju 14. Razvijena verzija pretraživača Opera stiže i na Linux. Istraživanje pokazuje da 72% korisnika kartica u Srbiji plaća karticama barem jednom sedmično. Deutsche Telekom namjerava da integriše Netflix. Asus priprema jeftini pametni sat sa znakom pitanja. I još jedan znak pitanja za Windows Phone dobija foldere. A onda bomba. Facebook napravio psihološko testiranje korisnika. Ha! Naučnici Facebooka. Izvinite, nisam znao da Facebook ima i naučnike, ali očigledno da da. Objavili su istraživanje u kojem su otkrili kako su manipulisali sadržajem newsfeeda kod više od 600.000 korisnika kako bi proverili hoće li to uticati na njihovo emocionalno stanje. Istraživanje pod nazivom Eksperimentalni dokaz masovne emocionalne zaraze kroz društvene mreže pokazuje kako su istraživači namjerno manipulisali algoritmima na način da su pauzirali pozitivne ili negativne objave koje su korisnici očekivali. Zatim su analizirali buduće postove tokom nedjelju dana kako bi vidjeli hoće li korisnici objavljivati pozitivno ili negativno intoniran sadržaj ili će nastaviti po svom. Cilj je bio otkriti može li se emocionalno stanje prenositi društvenim mrežama i odgovor je može. Naravno, to otvara mogućnost manipulisanja emotivnim stanjima korisnika interneta. Korisnici Facebooka na ovo istraživanje su pristali samom registracijom kada moraju da prihvate pravila o korištenju Facebook podataka. Ipak, iz Facebooka kažu kako lične podatke nije pratio čovjek, već računar i nije došlo do narušavanja privatnosti, a za pristanak nije trebalo dopuštenje jer su ga korisnici već ranije dali prihvatanjem pravila. Istraživanje je vodio Adam Kramer, koji je pre nekoliko godina rekao kako se Facebook priključio jer je to najveće naučno polje za istraživanje u istoriji. Ne znam ima li Adam Kramer doktorat, a ako ne, ovo mu je životna prilika da doktorira sa temom Eksperimentalni dokaz masovne emocionalne zaraze kroz društvene mreže ili kako to već nekako beše. Samo molim, bez prepisivanja.
Odlično, profesore, modli piši ovaj predlog tamo.
Ispovesti i priznanja, bez posljedica.
Mogao bih ovo možda da nazovem, šta znam, minijaturom, možda bih mogao da nazovem komentarom na komentar, ili odgovorom na, ali možda najbolje to nazvati stavom. Evo o čemu se radi. Nakon često ponovnog pitanja nekih čitalaca Markusovog bloga, a vi znate da je Markus stalni saradnik ove emisije i da ima svoj blog na WordPressu, dakle, nakon ponovnog pitanja nekih njegovih čitalaca zašto blog drži zatvoren za komentare, a koliko znam to nije jedini blog koji je zatvoren za komentare, evo Markusovog javnog odgovora za sve. Razloga ima više, ali dva su najbitnija. Pod jedan, hejtera na ovom svetu ima više nego lajkera. Zamislite moj blog kao fasadu moje privatne kuće. Poslednja stvar koju bih poželeo je da mi neki klerofašista ili instant nacional patriota išvrlja sprejem jednu od njihovih dubokoumnih misli. Žao mi oni drugi koji tako gube priliku da nešto lepo i pametno kažu, ali odnos snaga je sa takav. Hejteri misle da je demokratija javna pljuvaonica, da bilo koja reč može da se prilepi bilo gde. Pod dva, blog nije moj posao. A da jeste, mogu bi da skidam neumesne komentare, ali to zahteva vremena. Ne želim da trošim svoje vreme na to. Možda mi se tako smanjuje čitanost u redu, prihvatam to. Ne mora svaki blog da bude isti. Komentari nisu pravo čitalaca. To je dobra volja pisaca. Biće možda neki priloga koje ću pojedinačno otvarati za komentare, ali to će biti u svrhu nekih konkretnih akcija kada će interakcija biti poželjna. Ako baš želite nešto da mi kažete ili ostalim čitaocima, imate priliku na kraju svakog posta, stavio sam neku vrstu pitalice ankete. To je prilika da pokažete šta mislite o mnogim temama. Odgovori koje sam ponudio ponekad su objektivni i često subjektivni. Dakle, nekad ima i više tačnih odgovora. U subjektivne odgovore stavio sam i neke koje ja ne podržavam, ali zato dajem priliku i onima koji drugačije misle da iskažu svoje mišljenje. Eto, to je najdalje koliko želim da dopustim neistomišljenicima. Kako se radi o javnim pitanjima i drugi će videti procenat ljudi koji misle jedno ili drugo. Nazvao bih to kanalisano neslaganje. To je prihvatljivo za mene. Pametno, zar ne? Eto, tako izgleda Markusovo objašnjenje, odnosno tako je obrazložio odgovor na pitanje zašto svoj blog drži zatvorenim za komentare. Dakle, kao što on reče, komentari nisu pravo čitalaca, to je dobra volja pisaca. Sasvim u redu, zar ne? Pa, kad je već tako, i kad već znamo koliko hejtera na ovom svetu ima, a ima ih, kao što se sami i svog iskustva mogli da vidite više nego lajkera, možete da se potrudite tako i da svoje Facebook stranice oslobodite pritiska hejtera tako što ćete redukovati pristup drugih određenim demokratskim opcijama, a to je u setovanjima za Facebook i za mnoge druge društvene mreže veoma lako uraditi. Zašto da neko u vas pretače tone svoje kiseline i mržnje i tako vam pokvari dan, a naročito noć, koja se onda umjesto okrepljujućeg odmora pretvara u neprospavani košmar. Stvarno bez veze, zar ne? A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
I was open, now I'm hidden from the danger of his words. I have found a good position and I'll play for what he's worth and he will find. I will lift her love and I'll break your spirit. I will dig a hole and I'll throw you in it. Only time will tell if we're all just cynics on the run. If we're all just cynics, come on, guys.
Slime. Znate li kako Srbi harpuju? Verovatno dobro znate, ali Voja Antonić je još bolje da vas na to podseti. Dakle, kako Srbi harpuju? Priroda na svaki nekoliko godina podseti na to da i ona ima svoji čudi. Iznenadi na sneg u decembru, suša u avgustu ili poplava u proleće. Ovog puta voda se na nekim područjima toliko izlila da je nastupila i tragedija, kako po broju ljudskih žrtava i stradalih životinja, tako i po materijalnoj šteti. Dok su se u poplavljenim mestima hrabri ljudi borili za svaki život, a plemenite grupe ljudi organizovale smeštaj i ishranu nesrećenih i sakupljale pomoć, u javnost su počela da se probijaju različita mišljenja o pravim razlozima katastrofe. Najpre naš patrijarh rekao da je sve to Božja opomena za porok kome smo se prepustili, a onda su teoretičari zavere identifikovali drugog krivca, sistem HARP, koji je osmišljen i napravljen tako da deluje na naše umove i izaziva prirodne kataklizme. Jedino što niko nije pomenuo jeste odgovornost nadležnih, čiji je jedini posao da budno prate situaciju i da po potrebi obave sve što je neophodno da bi se zaštitili ljudski život. Kod nas, recimo, postoji preduzeće Srbija vode, koje se finansira iz poreza koji svi plaćamo, a u članu 82 zakona o vodama stoji da je dužnost ovog preduzeća organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, kao i organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. Na novinarsko pitanje direktor Srbija Voda je odgovorno izjavio da za tu katastrofu nije kriv ni on, ni preduzeće koje vodi, nego Bog. Izjavio i ostao živ. Treba ipak primetiti da je ova poplava pogodila i neka multikonfesiona područja, pa bi dobro bilo kada bi nam direktor rekao na kog Boga je mislio, jer ih u svetskim religijama ima tačno 2843, sudeći po preciznoj listi na rationalresponders.com. A šta je HARP? HARP je skraćenica od High Frequency Active Auroral Research Program, u prevodu program za visokofrekventno aktivno istraživanje aurore. Program se sprovodi u istraživačkoj stanici u mestu Gakona na Aljasci, a osnivači projekta su Univerzitet Aljaske i tri američke vojne institucije. Cilj istraživanja je bolje upoznavanje ionosfere, a posebno unapređivanje mogućnosti radiokomunikacija oslanjanjem na ionosferu. Program istraživanja je započet 1990. godine i od samog početka je otvoren za svakoga ko želi da učestvuje u njemu. Pristup je dozvoljen svakom stručnjaku, uključujući i strance, bez posebnih sigurnosnih ograničenja. Čak i gosti koji nisu profesionalno zainteresovani za ovu oblast mogu da posete stanicu, a svake godine se organizuju letnje škole za studente iz celog sveta, pri čemu im se omogućava rad na vrhunskim instrumentima. Rezultati svih istraživanja su javni i objavljuju se u stručnim časopisima. No, i pored takve otvorenosti, HARP je postao pravi magnet za teoretičare zavera. Najčešće se optužuje za delovanje na vremenske prilike u svetu i na naše mozgove, pa se nameće zaključak da ove optužbe dolaze od strane neobrazovanih ljudi. Meteorološke prilike se formiraju i menjaju u sloju troposfere koja se nalazi na visinama od 0 do 10 km i potpuno je neosetljiva na delovanje radiotalasa. Pa je teško zamisliti kako bi delovanjem na ionosferu koja počinje tek na visini od 85 km moglo da se utiče na vremenske prilike. Ni teorija o delovanju radiotalasa na ljudsku psihu nije ničim podržana, tim pre što se u optužbama govori o selektivnom uticaju na psihu grupe ljudi na određenom području. Posle ovog dugog uvoda, vraćamo se našim nedavnim poplavama. Od svega što se govori u medijima, najmanje je tačno da su padavine bile neočekivane i da su nas iznenadile. Današnja meteorologija je u stanju da predvidi hirove prirode danima unapred, a to je pokazala i ovom prilikom. Jedan od naših sajtova koji redovno objavljuju desetodnevne prognoze vremena, Weather to Umbrella, na vreme je upozorio na predstojeću nevolju, pa je, kao što vidimo na snimku ekrana načinjenog 8. maja ujutru, dakle nedelju dana pre katastrofalnih padavina u delu dijagrama pod nazivom upozorenja, bio nacrtan simbol obilnih padavina uz velike crvene uskličnike. Sada je naravno kasno da razmatramo slučaj šta je sve moglo da bude učinjeno u slučaju da su nadležni to primetili, ali možemo da iskoristimo ovo pravovremeno upozorenje kao dokaz da su vremenske prilike koje su uzrokovale poplavu zapravo deo prirodnih procesa koji su dobro poznati, a ne neke nepoznate tehnologije. Dakle, padavine se uz korišćenje nauke mogu objasniti i predvideti, a ovog puta su zaista bile predviđene. Sve to je važno zbog toga što postoji grupa ljudi, nažalost veoma brojna, kao što ćemo vidjeti, koja ima pseudonaučnu teoriju o uzroku poplave. Krivac je dakle HARP. On je brzo lociran i sada ga samo treba onemogućiti u daljem zločinačkom delovanju, a to će biti moguće samo ako veliki broj ljudi potpiše peticiju na specijalnom sajtu peticije24.com. U obrazloženju peticije se kaže da je HARP u saglasnost naše prethodne vlade instaliran u selu Beljina kod Barajeva. On izaziva kataklizme i uništava mozgove Srba. Tačka. Toko prvih nedelju dana peticiju je potpisalo blizu 19.000 naših građana. Možda bi neko i uzeo ovu peticiju u razmatranje ako bi barem znao gde se nalaze te antene, ali se na navedenim koordinatama u Beljini nalazi samo nekoliko praznih njiva. Gde 180 ogromnih antena na 13 hektara površine? Uskoro je i to pitanje rešeno. Ne nam baš 180 antena, nego samo jedna, nije tako velika, nego improvizovana od 4 žice dužine od oko 2 metra i postavljena je na krov Instituta za fiziku u Zemunu. kao što se moglo vidjeti na slikama, ona dugo nije održana i nije baš u sjajnom stanju, a nije ni povezana na super snažni predajnik, nego na običan prijemnik signala. Dakle, služi samo za detekciju. To je dakle to. Četiri mala parčeta žice potopila su Srbiju. Broj potpisnika peticije je zabrinjavajuće visok, ali ono što još više uznemirava jesu komentari kojih ima preko 1500. U početku ovi komentari možda deluju komično, jer su mnogi pisani isključivo velikim slovima, a velika slova označavaju vikanje u porukama, sa previše psovki i premalo poznavanja nauke i srpske gramatike. Ali čitaocu će uskoro sići sa žaljiv osmih sa usana i njegovo lice će dobiti zabrinuti izraz, jer količina pokazane agresije nije uopšte smešna. Tek svaki 20. komentar navodi razumne argumente i pokušava da ponudi drugi pogled na problem, a replike na njega su agresivne, uglavnom propraćene sočnom psovkom ili čak pretnjom. Posle svih pročitanih komentara ostaje utisak da bi bilo korisno ako bi oni poslužili za psihološku studiju, jer nas sve to vraća u neveselu deceniju s kraja prošlog veka kada smo se delili na patriote i izdajnike, jer ako ne osuđuješ sve što dolazi sa zapada, osim kompjutera naravno koji nam treba za peticije, i iznosiš razumne argumente, onda si svakako izdajnik. Već na prvoj stranici liste komentara jedan od diskutanata iznosi kritičko mišljenje i postavlja jeretičko pitanje. Zašto ne postoje jaki nasip? Zašto ne postoje plavni kanali? Zašto pola Beograda nema kanalizaciju, a o kišnim kolektorima da ne govorimo? Odmah sledi odgovor u kome se za sve optužuje Amerika i koji se završava rečenicom: ako se ne slaže sa ovim, čuti, mora narod negde da se prazni. Ovo daje nadu da su komentatori ipak koliko toliko svesni toga da je stav koji zastupaju besmislen. Možda je problem u tome što su u ovoj borbi mišljenja argumenti racionalne struje dolazi sukcesivno u malim dozama, pa ih niko nije uzimao za ozbiljno. Sve to podsjeća na eksperiment o kome se priča među studentima psihologije. Grupa naučenika je postavila 5 majmuna u kavez u kome se nalaze merdivine sa bananama na vrhu. Kada je najbrži majmun pohitao da ih uzme, svi ostali su za kaznu poliveni hladnom vodom. Kao i kod svakog drugog eksperimenta uslovljavanja, ovaj obrazac je ponavljan dok majmuni nisu shvatili da će, kad god neki od njih krene po banane, svi ostali biti kažnjeni. Zbog toga su na svaki pokušaj da se neki od njih popne na merdivine krenuli da ga tuku, ne bili predupredili neprijatnost. Uskoro više nije bilo potrebe da naučnici polivaju majmune, jer nijedan nije pokušavao da se domogne banana. A onda su jednog od majmuna zamenili novim, koji nije znao za pravilo grupe. Odmah je pohrlio na merdivine i, naravno, dobio batine, pa je shvatio da mu je pametnije da ostane na tlu. Tako su jednog po jednog zamenili sve majmune i svaki naučio da ne sme da dira banane, mada mu nije bilo jasno zašto. Kod posljednje zamene situacija je bila zaista apsurdna. Novi majmun pokušava da se domogne banana i dobija batine, a ne zna zašto, a ostali ga tuku, mada ni oni ne znaju zašto. Možda je slično i sa svakom našom sujevericom ili teorijom zavere. Ne znam zašto sprovodim rituale i mantre, ne znam zašto verujem u nešto što očito nije tačno, ali vidim da svi rade tako, pa ću i ja. Usput ću, naravno, svakoga ko pokuša da mi ponudi drugi sistem verovanja smatrati za neprijatelja, pa neka se usudi, ako sme. A usudio se o harpovanju Srba da progovori na svoj način Voj Antonić. Za vas, slušaoce Zaira, i za njih, čitaoce PC Presa.
Mika, with Aria and Miranda. Pop your song.
Ne morate da budete oštroki da biste bili haker. U Zambiji je jedna osoba koja je slepa, inače osuđena zbog hakovanja. Iste te zamiske vlasti osudile su naime slepu osobu Jajrosa Tembu na 2 godine zatvora zbog optužbe da je hakovao bazu podataka zambijskog telekomunikacionog operatera Airtel Zambije i mobilne račune nekoliko istaknutih afričkih političara i preduzetnika. Otuđene podatke iskoristio je za krađu vremena na mobilnoj mreži većeg broja žrtava, među kojima i zambijskih ministara odbrane i ministra spoljnih poslova. Na taj način mogao je da obavlja telefonske pozive i šalje SMS poruke sa svog mobilnog telefona na račun žrtava, da ne kažem države. Šteta koja je napravljena u razdoblju od 2011. do 2012. godine iznosi ukupno $4,000. Tembu na sreću ima pravo na žalbu, a preporučujem mu da žalbenom veću uputi sledeću poruku. Gospodo, ne dopustite da budem nepravedno osuđen. Vidite i sami da je pravda ponekad slepa. You were not alone. Sa lica mesta, na licu mesta.
Tek da ne ispadne da ovog prolećnog dana u emisiji nema Dejana Ilića, evo ga, ima ga, a u stvari ga nema, a ima ga.
Evo sad sam ovde pregledao e-mailove, nema tvoga e-maila danas, autorak je.
Da.
Nisi ništa napisao, ništa nisi počeo. Izvini, zašto nisi?
Kako nisam? Da, nisam. Pa nisam stigao zato što posle podne imam nameru da sednem u onaj moj kutak za modlijev trenutak i da napišem nešto lepo. U stvari, ukusi su različiti. Pa ako ja kažem da je lepo, ne mora da znači da će nekom drugom biti lepo.
Ukusi su različiti, ali i tajminzi su različiti. Ti znaš da će tvoj tekst da zakasni za ovu emisiju.
Ako smem da budem ovako malo pristrasan samom sebi, moji tekstovi što su stariji, oni su kao i vino, sve bolji.
Osim ako se ne ukiseli. A kaži mi, samo ovako otkri tajnu, šta će to da bude u sledećoj 717. emisiji?
Upravo pokušavam da napravim jedan dokaz da je Telekom Srbije izgubio trećinu svojih pretplatnika time što su najavili...
Dosta da ne izgubi i drugu trećinu sala. Bio je ovo Dejan Ilić.
Eto, tako smo razrešili misteriju zašto Dejan Ilića nema, a u stvari ima. Dakle, sačekajte 717. zajed. Gary Barlow, let me go. A room full of sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. This is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. Ovako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Pa evo šta smo imali u današnjem zajru. Početak prepočetka u duhu recenzije, zajrovi sadržaja. Facebook ispituje psihološki profil svojih korisnika. Da li ćemo uskoro sami sklapati telefon po želji? Dr. Vlada Ajdečić u Vitafon šetnji sa Nenadom Lojporom, Marijana Princ o IT Warsu za 2014. U minijaturama smo videli kako ljudi na Facebooku lažu, tako da, znajte, nije baš sve idealno. U Panteonu, dr. Predrag Pantelić govorio o samolečenju i lečenju putem interneta. Saznali ste da je dostupno 255.000 aplikacija za Windows Phone, pa onda, ko to još ne želi veći, iPhone, proradio Google moderni smartphone, slepe osobi, 2 godine zatvora dodeljeno zbog hakovanja. Voj Antonić je ispričao kako to Srbi harpuju, a šetali smo i po Denovom i Markusovom svetu. Da li smo nešto propustili, kao i obično, i ništa, i sve. Osim da smo, eto, zakoračili u još jedan letnji mesec, tako da smo bili u Zairu, što bi rekao Arsen Dedić, sa nekim datumima jula. Zaveden pod rednim brojem 716. Dovoljno za početak, a i za kraj.
Thanks, everybody.
Bye, you guys.
Bye.
Thank you.